missioni qua inutili.
Head raadiokuulajad, taas missioonikandja Gerhard Friedrich on öelnud nii. Kui tahetakse evangeeliumi sisu lühidalt ühesõnaga kokku võtta, oleks see Jeesus on Kristus. See on tsitaat ühest raamatust, mille mul see osaks saada isiklikult endale, mille esimesel lehel kirjutud nõnda armastatud vennale Indrekule ühises usus ja kuulutuses Ingmarilt. Teos, mis on mu käes, on pealkirjaks selline oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis, missioloogiline ja religioonisotsioloogiline uurimus. Kõike see kokku pannud ja täna võime siis õnnitleda teoloogiadoktorit Ingmar Kurge. Tere tulemast studiasse.
Ja tere õhtus, suur südamlik tänu ka kaaselamise eest ja õnnitluste eest. Tõepoolest see asi sai lõpuks kaante vahele, võttis mõni aasta aega. No Euroliidus tõmmatakse kõiki kokku, nii et kiiresti, aga mul oli hea juhendaja professor Alar Laats, kes ikka julgustas jätkama. Ja sellest on nädal tagasi rohkem kui siis Tartu Ülikooli usuteaduskonna kaitsmiskomisjon vaatas selle raamat üle ja lasi oponendil küsida mõningaid küsimusi, oponent professor Risto Saarinen Helsingi Ülikoolist. Ja me saime nagu kokkuleppele kõiges ka järelküsimustes, nii et mul on hea meel, omalt poolt hea meel öelda, austatud raadiokuulajad, et oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis on saanud akadeemilise tõendi või loa, et me võime siit nüüd edasi minna. Muidugi koguduste ees kaista on seda võib-olla raskem kui akadeemikute ees. Aga igal juhul on seda siis niisuguses maailmas või selles ringkonnas tunnustatud evangelisatsioon kui niisugune ja ka selle oikumeenilised perspektiivid.
Võib-olla lühidalt me ei saa ju kogu seda teost ette kanda ühe saate tunniga, mida sina oled loonud siin mitme aastaga. Võiks öelda, kui sa oled uurinud seda oikumeenilist evangelisatsiooni missionit, oli ka mingi haelamus?
Ja muidugi, ja tavaliselt need tulid tuši all, need sellised aha-elamused, et kui sa korraks jätad asjad kõrvale ja vaatad teise pilguga, siis paistab. Ma loodan, et sa ei esita mulle täna küsimust, et ütle ühe lausega, mida sa siis kokku kirjutsid. Et see on küll väga raske küsimus.
Ei, ma seda ei mõelnud.
Seda võib pikalt ära seletada, aga ühe lausega oleks ta... Raske, võib-olla tuleski Gerhard Friedrichi juurde jääda, kes ütles, et Jeesus on Kristus.
Ja ma mõtlesin, et see on kokkuvõtlikult öeldud, et see on evangeeliumi sisu.
Aga nii ta on. Ja kui me selle asja uuesti välja toome oma sahtlist, et Jeesus on Kristus ja paneme selle nagu kraadiklaasiks või malliks või mingis mõõdikuks meie kogudustele, meie Eestima kogudustele, Euroopas samuti ja ka meie koguduste ja kirikute kompetentsuse mõõtmiseks evangelisatsioonis, ja siis me muidugi üllatame tõenäoliselt ise ja üllatame teisi, et neid elamusi on olnud töö tegemisel ja võib-olla neid jätkub. Siis kokkuvõtlikult öeldes see, mida mul õnnestus kirjeldada, on nimelt see kirjeldada, kuidas kirikud ühes piirkonnas, kas siis ütleme Eesti maal või veel kitsamalt mingisuguses maakonnas või linnas, kuidas kirikud, kes... on paratamatult asetatud religiooni turu situatsiooni. Siin on ka teised, kes kauplevad oma usuga. Ja meie, kes me oleme ju väga hästi harjunud üksteisega konkureerima, see on meil ju täiesti selge. Ja mõnda lambu, kes ka nina alt ära tõmbama paika panema. See on asi muidugi, mis vajab ükskord tõsiselt andeks palumist kirikutel üksteise käest, et siit edasi minna. Aga just sellest punktist lähtudes, kuidas on võimalik liikuda olukorda, kus me sellele maale või sellele paigale või sellele linnale kuulutame ühte evangeeliumit, Jeesus on Kristus, ja teeme seda ühes koos, miks siis eraldi teha?
Küsimus ongi selles, et evangelisatsioon, et kas me võistame seda ühtemoodi. Selleks on tulemas nüüd sügisel üks konverents, mis on konverents september 24-25, kus võib-olla veidikene sellest räägitakse, aga mitte väga palju. aga sa nimetad veel, et oikumeenia. Mina loen siin, et oikumeenia kui sõna on täiesti uus nähtus. Et seda ja. Veel aastal 1925 tekitas üles, mis maa see on, kust kõik need onud tulevad, kes räägivad oikumeeniast. Ja täna me räägime üsna kõvasti oikumeeniast juba ja seal kõrval on teine sõna allianss. Kuidas see perspektiiv nüüd Euroopa maastikul on?
Ja, oikumeenia sisuline taotlus on ju olnud kogu aeg, see ei ole midagi uut. Ja vanad kirikud ka nimetavad, et neil on olnud 7 oikumeenilist kirikukogu, just nimelt oikumeenilist. Ja see on eesmärgiga läbi rääkida evangeelium, et me ikka ühte evangeeliumit kuulutame ja lahendada siis ka võib-olla muid küsimusi. No, kõige esimene oikumeeniline kogusaamine, mida me teame ju kirikuloost. Pärast 4 päev oli see, kui apostlid tõid Jerusalema, neil oli suur probleem lahendada. Paulus just kui räägib teist juttu ja räägib teises keskkonnas ja siis Jerusalema kogudus ja võib-olla mõnetam juhid arvasid, et see läheb liiga kaugele. Nad tulid kokku, nad palvetasid, püha vaim valgustas neid ja nad jõudsid ühisele arusaamisele. Et isegi pärast seda, kui nad lähevad eri teed, evangeliseerivad eri paikades ja erinevates kontekstides, siis nad võivad üksteist usaldada, et see, mida räägib Peetrus, on see sama evangeelium, mida räägib Paulus ja on see sama, mida räägib Jaakubus ja nii edasi. Nii et oikumeenia ei tule isenesest kätte, see on tõsine töö, Jumala vaimu otsimine ja võib-olla alanduses käimine. Ja nii on see läbi kiriku ajal olnud.
Kas see tuleneb nüüd tegelikult inimese ebatäiuslikkusest või millest? Ütleme, kui me räägime, et kui püha vaim ja Jumal on täiuslik, absoluutne, kes tuleb meie sisse ja korraga probleemid. Kas see, ta tuleb meie sisse ebatäiuslikult või lihtsalt ta tuleb patulangenud inimesse täiuslikuna, aga vaat see konflikt on alati sees. Ja siis tulebki sellised oikumeenia konverentse ja kõike taolisi asju lihtsalt teha, et mõistetavaks saada üksteisele.
Muidugi on olemas pat, mis on inimesel, mis on individuaalselt meie juures ja mille vastu me võitleme. Milleks aitab meid kogudus väga hästi ja vaimulikud jutlused ja pühakiri ja palved. Aga nagu näha, on olemas patuliigid, mis on iseloomulikud kogudusele tervikuna. Kogudus tervikuna võib käituda ka valesti ja kirikule ja terves kirikuloos. Ja see vajab siis andeks palumist, sest et ma ei tea, kas seda on vaja öelda, aga võib olla, et lasta siis jääb kõlama. Et tänapäeva nüüdisaja missioniteoloogia seisukoht oikumeenia osas on täiesti selgelt välja öeldud, kui me toetume Jeesuse Kristuse palvele, et jüngrid oleksid kõik üks, ta palub isa käest seda. Miks pärast oleksid üks? Sellepärast, et maailm usuks, et sina mind oled läkitanud. Ja siit on tuleb siis see järeldus, et kui jüngrid, ehk võime nüüd öelda, kui kirikud, ei suuda näidata ühtsust Jeesuses Kristuses, siis järelikult Jeesuse Kristuse evangeeliumi usutavus maailmas on kahjustatud. Ja see on meie patt, kui me seda teeme. No, ma ei kujuta ette, mis võiks olla veel suurem kahju või takistus sellele, et Kristuse risti suurim ülestõusmine ja lunastus, mida Jumal pakub selle kaudu, Jumal isa pakub selle kaudu inimestele, kui meie siin oleme ebakompetentsed, aga ka ebausaldusväärsed. Just selles, et me tõmbame evangeeliumi enda omaks ja me ei ole suhteliselt üheskoosse ütlema. Aga teisest küljest me praegu räägime nagu mingisugusest ideaalidest, mille kohta võib käega lüüa, et seda nii ei tule, et räägi. Vot nüüd ongi, et kui Jeesus on Kristus ja kui see tõde on vajalik inimkonnale päästmiseks ja kui keegi on takistuseks ees, siis see takistus tuleb kõrvaldada. On erinevad takistusi, on uskmatus ja on kõik muud, aga üks nendest on see, et meil ei ole koostöö, ükskõik nimetame oikumeeniaks või mitte oikumeeniaks, aga see koostöö, seda tuleb alles õppida.
No teatud mõttes see ikkagi on olemas ka, kui võtame nüüd Eesti kristliku või kirikumaastikut, et see kirikute nõukogu on ikka üks hea institutsioon, mis tegelikult mingil moel võiks peegeldada ka ühiskonnal, et on võimalik siiski erinevad kirikud, erinevad isegi evangelismi mõtteviisid kokku panna ühte tuppa neilda. Ja minu meest, kuna kirikute nõukogu nüüd sai minu meest vist rajatud veel Nõukogude Liidu lõpus.
Yeah.
See oli kommunistliku partei suurim viga, et ta lubas kirikutel tulla kokku ühise laua taha. lootuses, et nad hakkavad purelema. Täpselt sama, mis nagu kunagi Oleviste kogudus pandi kokku, eks ole, erinevad vabakust kokku ja lootuses, et nad üksteist ära söövad. Tulemus oli, nad hakkasid
no, üksest armastama. Eks seal oli ka oma valu ja vaeva ja tõesti seda jumala tahte otsimist.
Aga purelema ikkagi ei hakatud.
Ja. No meie kirikude nõukogu sünnil on oma ajalugu ja see ei ole mitte ainult Eesti lugu. No otseselt öeldes muidugi Moskva seal taga olnud. Aga Moskva taga on ikkagi rahvusvaheline üldsus ja see, et on üldse kirikuid püütud ka nõukogude ajal kokku panna, nagu me teame, neid kasutati ära nii nimetatud rahuvõitluses, ehk siis külma sõja ühe relvana, see selleks, aga see, et kirikud juhid hakkasid koos käima, see oli ikkagi peegeldus sellisest ülemaailmsest oikumeensest liikumisest, mis sai alguse 20. Sajandi algul ja millest siis nimetasid 25. Aasta konverents Stockholmis näiteks oli nimetatud tõesti oikumeeniliseks, kus olid koos erinevate kirikute juhid. Et noh, niimoodi siis ka Eesti kiriku juhte läbi nõukogude aja ikka aegajalt pandi koos ühte vagunisse, saadeti Moskvasse ja sealt anti instruktsioonid pihku ja saadeti siis rahvusvahelistele oikumeenilistele konverentsidele esindama Nõukogude Liidu kirikuid. Ja üks asi on see, mis rolli pidid mängima, aga teine asi, kui ikkagi sa sõidad Moskvasse üks öö kuppe vagunis, siis ajad juttu ka teise kiriku esindajaga.
Üldjuhul.
Ja küllab seal sigines ka sisse läbikäimise harjumus ja usaldus kasvas. Ja see oli niisugune hea baas, mis oli loodud, ja ütleme, teiste vahendite või isegi teiste motiividega, siis kui loodud selleks, et kirikud nõukogu võis 1989 saada alguse.
No jah, samal ajal ma loen paralleelselt nüüd sinu korraldusel ühte teist suurt raamatut oikumeenikast, kus ma vaatan 1200-1400 toimuvad ka sellised oiku ja või 1600 sellised oikumeenia konverentsid üle maailma siis. Aga see on palju valulisem, nii palju kui ma olen aru saanud, kuidas EKN on kokku saanud, kas või selle läbi vaguni, et see on isikliku kontaktide kaudu, aga kui suured kirikud kokku tulevad ühele konverentsile, seal on nii palju eri arvamusi ja nii pikalt ja raskelt nagu kulgeb ja just maha võttes näud oma isikliku neid arvamusi või eelarvamusi pigem ja korraga tabad, et see teine kõrval armastab ka Kristus täpselt samamoodi, et me võiksime lõpuks öeldagi, et meie evangeelium sisu on lühidalt kogu, et Jeesus on Kristus ja see on see, mis ühendab meid.
Jah, ja et me julgeme seda lasta välja paista ja siis ka üksteiselt võib-olla õppida. Õppida on palju. Aga see, millises oikumeenilises laines me praegu liigume 21. sajandi algul, see on kuidagi seotud 19. sajandi arengutega. Nii et sealt tuli see uus oikumeeniline idee esile ja ka vajadus. Me teame 19. sajand, see oli selline turbulentne aeg, kus paljud riigid ja võimud langesid koloniseerimise ajast, kus siis valge mees jõudis Afrika sisemaale ja Aasiasse ja võibolla, et missionärid käisid isegi ees. Nad olid julgemad, aga missionäri sabast tuli ärimees, kes ka tegeles orjakaubandusega ja see on väga inetu peatükk.
Inimäärus,
jah. Aga sellega seoses me nimetame 19. sajandit suureks missionisajandiks. Tõepoolest suureks, mille jooksul kristlus sai kõikidel kontinentidel tuntuks. Ja rajati kirikuid kõikides suurtel aladel, mida varem ei olnud. Ja võime öelda, et see Kristus sai maailma religiooniks. Aga selle asja teine pool on see, no, kui nüüd jätta koloniseerimise valud, etkeks nagu teise lahtrisse, aga seal oli siiski üks ka kirikut puudutav probleem tekimas, et 19. sajand ju killustas Kristus kiriku veelki rohkem. No, reformatsiooni ajast tekisid uued kirikud, aga 19. sajandist nende ärkamisliikumiste järel neid tekis nii palju, et neid on võimalik enam jälgida ja mingid koostööd seal nagu ei paistnud. Ja nüüd missionimaadel siis tekivad konkureerivad kirikud. Ja see hakkas juba ka takistama evangeeliumi usutavust. Et kui ühes samas külas on kaks kirikud ja nad on võibolla ajalooliselt väga lähedased, seal on ütleme üks baptisti liik ja on teine baptisti liik ja nad oma vahel juba konkureerivad ja püüavad üksteist maha teha, siis see on jube. Ja see tekitas ka jälle omakorda küsimuse, kuidas me peaksime käituma. Ja seal siis tekis ka allianss liikumine, mis ühendas neid evangelikaalseid kristlasi, evangelikaalselt killustunud kristlasi, mis on hädavajalik. Ja hiljem sajandi lõpupoole ja pärast seda algas siis ka ajalooliste kirikute uus lähenemise faas, kus nad otsisid vastus küsimusele, mis meid ühendab ja kuidas me võiksime üksest tunnustada. Ka selleks, et maailm võiks uskuda.
missiooni kandja.
Oleme saates missiooni kandja. Teoloogiadoktor Ingmar Kurg meie saates ja mina Indrek Luide saatejuhina. Meie igatsus on tegelikult ehk oleks selline loosung Eestimaa Kristusele. Mis pilt sul avaneks, ütleme nüüd? Sa oled nagu uurin sellest kõigest suurest koguduste, üle 460 koguduse või palju meil Eestimaal on. 460 evangeelsete kokku vist 600 kogudust kuskil. Mis pilt siis valitseb tegelikult? Kas meil on lootust?
Eks mul on sama pilt, mis meil kõigil, sest et see, mis me teeme, see on ikkagi ju avalik ja raadiod aitavad väga palju kaasa. Katnud, selles, et iga kirik saab tutvustada ja oma tegevust. Ja mitte ainult kirik, vaid nagu me oleme ju aru saanud, et tänapäeva kristlust juba mõnda aega suunavad ja mõjutavad mitte ainult nagu erinevad konfessionaalsed arusaamised asjad või erinevad kirikud, vaid ka erinevad liikumised, mis on transkonfessionaalsed, ehk on kirikute vaheliselt. No, võtame kõige suurem märksena karismaatiline liikumine. Oma esimestel aastal 10. 60. 70. Nad isegi ei mõelnud koguduste rajamise peale, vaid olemasolevate koguduste uuendamise peale ja tekkisid koguduste sees erinevad traditsioonid ja praktikad. Ja karismaatiline liikumine oli erinevalt just nelipüha ärkamisest. Karismaatiline oli korraga kirikute vaheline. Et karismaatik luteri kirikust ja katoliiku kirikust ja baptistist ja isegi võib-olla nelipühast karismaatik tulid kokku ja seal nad leidsid, et nende vahel on side, üks avastus, mida püha vaim neile pakkunud ja see side on tugevam kui nende side oma kirikuga. Oled sa märganud seda? Ja neid liikumisi tuleb uusi ja uusi. Praegu on, mis Eestit tõenäoliselt mõjutab, on alfa liikumine. Me küll teeme seda oma koguduse raames, aga see üksesest arusaamine on ju väga selge ja väga avar. Või siis New Vine liikumine, mis sellegi tõmbab oma konverentsidele erikirikud inimesi ja seob neid kokku. Need risti ja rästi on erinevaid arusaamise praktikaid.
Kas on siis, kuskil me oleme siis teel tegelikult sellele universaalsele kogudusele, kus me kanname võib-olla teatud suurtemast linnades linnaosa nime, aga tegelikult on üks suur näiteks Tallinna kogudus ja seal on siis hästi palju väiksemaid gruppe, kes koos käivad eri kohtude peal, aga võiks nimetada, et kui ameeriklane vaatab siia poolest ja näeb, et Tallinnas, see on Tallinna kogudus ja aegalt saame aastakonverents kokku näiteks lauluväljakul, mujal ei mahuks.
No ja see on nii nagu nelipüha päev Jerusalemmas, aga kui me seda juttu nüüd täna jäämegi siin rääkima, siis ma arvan, meile ei anta rohkem saata aega edaspidi, sest et see on nagu läbi kalkuleerimata mõte. Ideaal oleks ilus ja väga võimalik, et püha vaim nii näebki asja. Väga võimalik, et Jeesus Kristus ainult seda silmas peabki, kui tema ristil läks vabatahtlikud ristile kannatama. Eks ole? Aga mina ei tea ühtegi kirikliku jõudu siin Eestimaal, kes seda suudaks kehtestada. Praegu veel mitte.
Teatud hetkel oli üks liikumine käis läbi ka, kus oli, et sinu sõna loob reaalsuse. Ma väga aktiivne selle õpetuse järgi ei ole ja ma arvan, et see väga ei lõpuni nagu ei kehti. Aga mingil moel ma olen kindel, et ka see sõna, miks me siis jutlustame, et see sõna muudab inimesi ja loob inimestele uue mõtteviisi. Ja selle tõttu ma olen mõnikord valmis selliseid ideaalpilte nagu looma, et see hakkab nagu ikkagi kuskil loob. Et miks me võiks olla siis sellised ideaal usklikud ja kristlased, kus me saame üheskoos töötada ja tegelikult ma saan aru, et Ingmar ei sulle, ega mul tundub, et ega ka mulle ei ole probleemi nagu neid kirikute vahelisi müüri pole ju.
Enam ei ole probleema, kui ma olin noor ja tuline, siis mul oli küll probleemi ja ma ise tekitasin probleem, sest ma arvasin, et see, mis ma olen jälle pärast avastanud või mille juures olen, et see on see ainus tõde ja kõigi teistega kipus vaidlema minema. Nüüd me praegu nagu vaidleme terve küla vastu, eks ole, et räägime ühtsusest ja see ka tundub meile oluline, et siiski me peame teisest otsast praegu lähenema küsimusele ja mida me saame ka teha ja mis on ka hästi läinud Eestimaal näiteks, on see, et me erinevad kirikud kokku tulles ja siis oma asjadest rääkides me märkame, et meil on üks evangeelium. See on juba olemas. Igal kirikul on Jeesus on Kristus, iga kirik kuulutab Jeesus Kristus. Aga meil on olnud nagu mingisugused varjud ja katted ees ja välised erisused on tekitanud kahtlust, et kas ikka temal see on, et võibolla on parem, kui ma tema ikka ära päästan sealt kirikust, oma kirikusse, et ikka Jeesus ja Kristus juurde saaks ta jõuda paremini. Aga see on nüüd küll ja praegu meil arenemas selline mõistmine, et meil on väga palju ühist ja see põhiline on ühine.
No, mina tulen sellisest liikumisest tegelikult, kui väga ei rõhutatud seda, mis me ise oleme ja väga soovitati isegi läbi käia teistega. Seda on Karl Leopold Marley kaudu, ütleme Oskar Olvik ja sealt kaudu minu isa ja tema on annud mulle selle nii-öelda DNA olla lihtsalt vend kõigega, kes ütlevad Jeesus Kristus on nende isand. Selle mõttes mul on väga lihtne olnud läbi aegade suhelda ükskõik, kes on. See on nagu põhiline ja sõltumata sellest, millisest kogudusest ta käib igapäevaselt. Kas see on ikka ka õpetuse küsimus või mingi selline pidev jutlustamine, et see nii on. Ja ma näen tänapäeval, et on need noored, kes nüüd on mul oma lapsed ja veel sealt allapoole noored, et seda barjääri, mida võibolla vanemad võibolla rohkem on kogenud, olgu, et sealgi on barjääridu kõvasti madalamaks läinud, ja me saame üsna kerge vaevaga üle hüpata nendest müüridest, see peale enam minu mõelest selline müür, mis üle mõistuse kõrge on, ka vanaisadel, ikkagi lepitakse kokku.
No jah, aga siis peaksime kuulama ka teisi arvamusi, mis tulevad umbes sellised, et iga kiriku traditsioon on ju väärtuslik ja ilus ja kui me väga palju läbi käime, siis võib juhtuda, et see minu ilus traditsioon muutub küsitavaks ja no siis nagu ei jää midagi alles ja miks me peaksime sellist synkretismi tekitama, et me siit ja sealt midagi püüame kokku panna, mis ei ole meile omane. No need on väga õiged vastulaused ja et las iga üks teenib jumalat oma kirikus, kuidas ta teeb, et me võime küll üksest tunnistada, aga see nagu ei peaks viima praktilise läbikäimised. Et sellised seisukohti on ka, mis tõenäoliselt lähtuvad ka sellest murest, et kuidas ikka oma koguse liiget hoida puhta evangeeliumi juures ja mitte on evangeeliumi mõistmise juures, vaid ka selle praktiseerimise juures, selles tegelikus usuelus, mida ta elab. Ongi nii, et tuleb ikkagi ütelda, kirjeldada seda kogu usuelu algusest kuni lõpuni ja mis sinna juurde kuulub ka teatav käitumine, eks ole, teatav elurütm, päevarütm ja need on erinevad kirikudel erinevad ja ma olen nõus ka, kes nii vastu võiksid väita oikumeelse koostule, et me ei saa neid vägivaldselt või kuidagi üle rinna kokku panna ja segamini segada, et asjad peavad arenema loomuliku teed.
Aga ikkagi sa nimetasid teatud sellised liikumisi, mis on nagu kirikuülesed, eelkõige, et oma karismaate, New Wine, Alfa ja mul tuli nagu praegu just meelde, et ka TC liikum, mis on täiesti erinev nendest eelmistest, mis ongi võibolla selline traditsiooniline ja selline natukene müsteeriumi sarnane isiklik palvetamine ja korraga vaatad, et ka see on sobiv kõikidele ka uutele kogudustele, kes me nagu me arvame, et oleks rohkem karismaatiline. Ja korraga see on see, mis neid ka puudutab.
Jah, sul on õigus. Tegelikult see ongi niimoodi, et täiesti valutult. Võibolla noortel on see isegi lihtsam. Nad leiavad see rõõmu ja õnnistuse ja neil on lihtne tulla erinevates kirikudes kokku. Aga tõsis on, et teispidi see siiski ka nagu ühte kohaliku kogudust liigitab, eks ole, erinevates lahtetes. No see pühapäev on traditsiooniline rahvas, kes tuleb ühte samasse kirikusse, elab nagu teist elu veel. Et ühed on teseekad ja teised on juvainikad ja kolmandad teevad midagi muud. Et selles mõttes see killustab seda ühte kogudust. Aga kui me ütleme, et see rikastab, kui me suudame ütelda, et see rikastab, siis muidugi on see väga, väga tore tulemus. Et kummalt poolt asja vaadata.
No mina olen seda väljendanud söögi kaudu, et on kaks salatit. Üks on rosolje ja teine on kartulisalat. Kartulisalatis on kartul, põhikomponent ja koor ja sinna pannakse aegel, et ka see just liha vorsti või siis, kui oled ainult taimetoitlane, siis seda ei panda, pannakse kurki, kas siis haput või värsket kurki. Teine variant on rosolje, kus on veel lisaks nendele asjad, mis ma nimetsin, on veel peet, on veel heeringas ja muid asja, mul maitses on muidu palju rohkem. kui see kartusaad, olgu, et kartusaad ka väga maitsu, kui hästi tehtud on. Ja nüüd mina vist mõtlen seda, et vaat see, need asjad, mis on nagu kiriku ülesed, sellised värviandjad, no mina võtaksin küll vastu. Ja.
Mina ka, aga kui sul tuleb külla juut või moslem, siis sa pead jälle nad lahti jagama. Liha paned ühte unikusse ja taimed teise, siis ei saa kokku segalda nende jaoks.
Ja no ongi niivised, ma jagangi laiali. Minu sõprusringkonnas on väga mitmed, kes ei põhimõtteliselt ei söö liha. Ja ma teengi salatit talle ilma lihata. Kui ma olen temal salat valmis teinud ja eraldanud, panen lisa komponendi juurde teistele. Aga see ei ole sugugi meid lahutav jõukeste ründava pooleval pigem nagu ma tunnen, et jube tore on, et ma saan teha talle ka sellist toitu, mis talle läheb kokku ja me saame ühes ruumis pärast.
Ja.
Missiooni kandja.
No selle töö tegemise ajal, ökumeeniline evangelisatsioon Euroopa kontekstis. Selle töö tegemise ajal oli mul üks haruldane võimalus, mulle anti üks võimalus, siis Eesti Evangeelse Alliansi juures töötava evangelismi ja missioni toimkonna poolt, et kahel aastal järjest, 2008-2009, tegime evangelisatsiooni konsultatsiooni. Ja seal oli siis, olid kokku kutsutud ja kokku tulnud erinevate konfessioonide evangeelselt mõtlevad algatused. Ühel alguses esimene kord olid praktiseerivad evangelistid ja teile korral teoloogid. Ja see oli suurepärane. See oli, ma arvan, aha elamus neile endile ja hiljem oleme seda ka ajakirjanduses sellest rääkinud. Mõnes raadiosaates ka. Ja see ei ole annud tagasi löök sellised nagu läbikukkumise tundemärke, vaid vastupidi, see on nagu julgustanud edasi mõtlema. Eelmisel aastal eriti ja käesoleval aastal ka me julgeme edasi töötada siis teoloogilises töögrupis selle nimel, et sõnastada see evangeelium, mida kõik kirikud Eestis saavad ühes koos kuulutada kogu Eesti rahvale. Jällegi, kas nad peavad seda tegema ühes kanslis või ühel tänaval, asi ei ole selles, vaid nad saavad välja ütelda Eesti rahvale, et evangeelium, mida mina kuulutan, on see sama evangeelium, mida tema kuulutab. Vot niisugused on meie võimalused praegu ja püha vaim on annud loa selleks, sest ma ei näe, et oleks väga olulisi läbikukkumisi. Kas nüüd julgetakse selle tegelikult jõuda, see ei ole nüüd enam ei minu ega sinu käes, see on kuskilt mujalt otsustada. Aga kirikud on ka oma esindajad saatnud sellest töögruppi, samuti õigusu kiriku, sinod määras oma esindaja, adventi kiriku, president määras oma esindaja, nii nad istuvad kõrvuti. Ja räägimegi sellest, Jeesus on Kristus ja ei olegi ületamatud takistusi. On küll see, et me aktsepteerime erinevaid asju. Aga see kõik mahub selle sama laua peale.
See mõttes nagu teoloogiliselt me rõhutame võib-olla erinevad nurkasid, aga kuskil on see sisu ühine seeme või nagu kont, et seal üdi on sees, mida me mõistame koos, aga samal ajal me välja näeme hoopis teismoodi. Olge, et me Ingmar sinuga on aegelt segamine aetud. Mind on kutsutud sinu nimega ja ma ei tea, kas sind minu nimega on kutsutud, aga
on.
Igal juhul korraga nähakse, et me oleme vennad.
Ja. Kui me tahame, et maailm, tähendab meie ühiskond, selles mõttes maailm, usaldaks seda, mida kirikud räägivad, sest usalduse kriis on väga suur. Me peame üksteist hakkama usaldama. See ei ole veel saabunud, aga tundemärk on, et me selles suunas liigume.
Aga tahe on selgelt näha ju.
Ja mõnikord on tahe altpoolt isegi suurem, kogu see liige, ta on tüdinenud, eks ole, teatud jutudest, mis on kuskil kiriku poliitilisel tasandil. Ja siin on siis meie Eesti kirikud nõukogu, kes on üks hea näide, Evangeelia Allianss teine ja iga koha peal, kohtadel toimunud koostöö kahe koguduse vahel, kahe kiriku vahel, selle rahva heaks või selle paiga heaks. Need on need meie need väärtused, tõelised väärtused.
No kui palju nüüd sealt altpoolt, ütleme, sealt rohujuure tasandilt peaks aktiviseeruma? Sest tihti pealevad see suured hulgad muudavad võib-olla see ülemise poliitiliste teoloogide mõtteviisi ka, et kui altpoolt tuleb survet, kas me julgeme täna pingit džinni ja purgist välja lasta, et see sellega, et kulge, et barrikaadidele või mitte? Või ei olegi barrikaade?
Alati on surverühmad. Ka see, et üldse tekis kirikute maailma nõukogu näiteks. See oli ka ikkagi ühe initsiatiivgruppi, see on väga jõuline tegevus ja väga oskuslik ja õnnistatud tegevus. Ja nad said kokku anglikaanid ja ortodoksid ja baptistid ja luterlased teised ja reformeeritud ja kindlasti ei olnud see kõikidel arusaadav ja isegi mitte meelt mööda need arengud. Aga ometi see sündis. Tähendab, et jah, tõde tuleb ikka kuulutada. Ta iseenesest ei ole.
Ikkagi näed, selle Eesti maastikul praegu neid, praegu alliantsi on selgelt kogunenud evangeelsed kirikud, kes nimetada evangeelseteks kirikuteks. Kirikude nõukogus on üks kirikonnad veel juures, ütleme siin katoliku kirik, õigeusu, kaks varianti, eks ole Eestis, adventistid, armeenia kirik veel ja mõningad veel. Kas see kogum nüüd on täitsa piisav Eestimaa jaoks või sa arvad, et kuskil peaks tekkima veel mingisugune see altpoolt see kontakteerumine või et kui ülemused koos käivad, siis hea küll või peaks sealt altpoolt see lihtrahvas, see tavaline jumala laps, kristlane, jumalat armastav inimene rohkem suhtlema?
Ja me ei saa nüüd kirikude nõukogu peale ka kogu vastutust panna, sest mis asja on kirikude nõukogu? See on see, et kirikud juhid käivad ümarlaua nõupidamise pidamas. Sinna ei ole kirikut taha tõmmatud. Kui palju sinu kogudus või sinu konfessioon tegelikult elab kaasa seda, mida kirikude nõukogu teeb? Ainult võibolla siis, kui mingi deklaratsioon välja saadetakse.
Paraku.
Ja see on kõik. Lisaks sellel on kirikud nõukogu juures töögrupid, mis töötavad. Ja? Ja see on siis nagu laiem tegevus juba.
Või peaks need just toimkonnad ja need asjad rohkem nagu informatsiooni anma välja poole, et see PR-tegevus on suht kitsas?
Peaksid küll, jah, aga küll see ka areneb, sest ta on alles noor. Ülemaailmses oikumeenises liikumises on pandud tähele ühte asja ja puudutab meid ka nimelt suurtel foorumitel, kus on siis ametlikud delegaadid ja kus on ka mingi töörühm oma töö ära teinud ja mingi dokumendi ette valmistanud ja on ka oma surve meetodid kasutusele võtnud ja dokument kinnitatakse. Muidugi need ka oikumeenilised dokumentid ja mis on dokument, nad on sellised sebrad, et kõikid erinevad arvamused kuidagi kokku panna, et noh, nad hästi kokku ei lähe, aga nad pannakse iga kokku. Ja see saab vastu võetud. Näiteks meie see harta oikumeenika, mida sa just parasti loed sellest teisest teosest, kus on siis Euroopa evangeelsed kirikud plus katoliku kiriku piiskopide konverents ühes koos ütlevad niimoodi. Meie peamine ülesanne Euroopas on ühine evangeeliumi kuulutamine. Punkt. Siin ei ole vastu vaidlemist. See on neil täiesti selge ja see on võimalik panna paperile ja tõlkida igasse keelde eesti keeltega. Meie kõikide ühine ülesanne on ühine evangeeliumi kuulutamine. Nii, aga kuidas see jõuab sinu külla või sinu linna? Ei jõuagi. Ta jääbki kuhugi. Need paperid jäävad kuhugi. Ja see on see probleem. Et need ilusad seisukohad, kuskil on mingid filtrid, mis muutuvad tegelikult nagu pidurdavaks, sest asjaolud on erinevad. Mm-hmm. Ja vaat nüüd see, mida nimetad altpoolt tulev initsiatiiv jõud, kas see on olemas? Sest võibolla, et kiriku nendel juhtidel, kes otsustavad suuri strateegiad, oleks nagu muid muresid või muid teemasid, aga kui altpoolt tuleb surve, siis see ka lükkab kirikuid rohkem koostööle. Nii on olnud näha 20. sajandil.
Me usume Jumalasse Isasse,
me usume Jumalasse Isasse,
kõige väelisesse loojasse,
väelisesse loojasse,
ja Jeesusesse Kristusesse,
Jeesusesse Kristusesse,
kes on Jumala ainusündiv poeg,
kes on Jumala ainusündiv poeg,
kes on saadu pühast vaimu, ilmale toodud meid siis Maria,
ilmale toodud meid siis Maria,
kannatanud Pilatuse aja,
kannatanud Pilatuse aja,
Krist
Missioonikandja.
Oleme saates Missioonikandja, teoloogiadoktor Ingmar Kurg meie saates ja mina Indrek Luide saatejuhina. Kui me nüüd tuleme sinu selle doktoritöö juurde ja selle raamatu juurde, see on üle 300 lehekülje paks. Võiks nüüd küsida, et kes peaksid tingimata selle raamatu läbi lugema?
Seda on trükitud 350 eksemplari, ma pidasin silmas kõiki meie pastoreid, meie Eestimaal, neid umbes nii palju on, mõni on natuke rohkemgi.
Ja kui nemad selle läbi loevad, kuidas sa eeldad, et see muudab nende mõtteviisi või mis nende mõtteviisiga peaks juhtuma ja selle raamatu põhjal, mis sa oled kirjutanud?
Kas... No eks tudengeid ka muidugi hakatakse kiusama jälle uue lektüüriga, nii
et... Et kui palju see Ingmar Kurge nüüd sees on? Ma mõtlen, et kas ühel hetkel on 350 Ingmar Kurge Eestimaa liikumas ringi, sellised rahutud, evangelisatsioonist, õhetavad, missioni vaimustusega tüüpi? Või tuleb see peale seda rahunenud isikud, kes tunnevad, et nüüd hakkaks teoloogiat tegema... tahaks ka doktoriks saada.
Ei noh, sa nüüd pakkusid kõvasti üle, et Ingmar Kurge on võimalik saata asumisele ka ja on kelle rahu majas. Aga kui ma nimetsin ennem, et ma olen kirjeldanud neid sammusid või seda teekonda, kuidas jõuda konkurentsist ühisele evangelisatsioonile, siis võibolla see on jah, see originaalne, et ma ei ole näinud, et keegi oleks varem sellist asja ette võtnud või püüdnud seda näidata. Noh, nagu ütlesin, ühel poolt deklaratsioon on olemas. Meie kõige suurem üles on ühine evangeeliumi kuulutamine, aga kuidas siis seda teha?
Selle juurde on vastulaused.
Ja siis tuleb tükka aega mõtelda, et kuidas seda ikkagi teha, arvestades neid meie kogemusi, mis meil on ja mis ei ole mitte alati väga kompetentsed.
No, ühiskond on võtnud ju tegelikult... Või mingi osa ühiskonnast on võtnud sinu doktoritöö vastu soodsalt. Vähemalt Rein Veidemann, kes on postimees, ma ei tea, kas lehes või onlineis avaldanud suht soodsa vastulause või kuidas nimetada, kriitika.
Jah, üks mees on siiski positiivselt seda püüdnud valgustada, aga eks see põhjustab jälle uue laine teemal, kuidas peksta kirikut. Nii nagu need kommentaarid, eks ole, on meie vabas pressis.
No seal oli positiivsus, ma olen need peagu kõik läbilugunud konkreetselt artikli kommentaarid, seal on mingi osa peksmist muidugi, aga kuna see peaartikkel Rein Vedjamann räägib niivõrd hästi mu meelest, siis seal on väga palju positiivset, isegi nagu minust üllatavalt, aga just see turumõte, mida sa nüüd oled toon sisse, et selle kohta on küll teatud mõttes selline kriitiline hoiak, et mis turg, kas Jumal on turule toodud?
No see on jah, see on see meie keelepruuk, et kui vagalt me räägime või kui akadeemiliselt me räägime, religiooni turg on religiooni sotsioloogiline mõiste, see on kasutusel juba aasta kümneid, ei maksaks raimatada. Minu töö esine peatükk on küll religiooni sotsioloogiline. Euroopa kui missioni maa.
Just.
Ja siin on siis Euroopa konteksti uuringud sekulariseerumisest, pluraliseerumisest, individualiseerumisest, postmodernsusest ja ka religioonide tagasitulekust. See tähendab seda, et kui kirikud on tühjad Euroopas üldiselt ja eks Eestis ka on väga palju tühje Eesti kohti, siis nagu religioossus taandub me oleme Eesti eriti sekulariseerunud, siis mujalt maailmast tulevad uued religioonid peale, noh, islamist me võime rääkida ja muudest. Et nad tulevad tagasi, me nendega tuleb arvestada. Ja siis on jah ka sellest globaliseeruvast religiooniturust juttu olnud. Aga sinu küsimus pisut aega tagasi, et kuidas Eestis võiksid need sammud olla siis astutud. Siin on üks aga ja see ongi tegelikult määrav ja seda ei saa keegi meie sundida peale. Aga on see, et kui on tahtmist, kui kirikutel on soovi ühes koos evangeeliumit kuulutada, siis need sammud on võimalik astuda ja ma olen ka näidanud, kuidas sa teed võib käia. Aga kui ei taha, aga siis ei saa santi sundida, kui santi taha kõndida.
No, mina võib-olla natuke sinisilmne nendes asjades, et ma eeldan seda, et kui Jumal on tulnud minu uuesti sünni läbi pühavaimu kaudu minu sisse ja siis ma loen Jumala sõnast, et tema laste ühtsusest sõltub, kuidas ühiskond selle peale vaatab, ehk siis see maailm. Siin ma nagu eeldangi, et see ongi niivis, et see tekitabki minus tahte juba olla koos teistega. See, et püha vaim minu sees, see on eelduseks, et ma tahan olla. Ja no, minu kriitiline küsimus, et kui seda tahet ei ole, kas siis on midagi või keski mängust välja jäetud?
Ja, nüüd 90. aastat, eelmise sajandi lõpu aasta 10 oli oikumeenia suhtes väga hea aeg. Ka missioni jaoks väga hea aeg. Mäletad just 90. Need uued ülemaailmised algatused. Et nüüd me evangeliseerime kogu maailma veel kord ja teeme seda, et 2000 tuleb mine tea, kas on kenam siis armuaega. Ja see tõesti elavdas kristlaskonda väga võimselt. Aga oikumeenias. Näiteks ju võeti vastu veel 2 aastat ennem aastatuhande vahetust ühisavaldus õigeks mõistu õpetusest katoliku kiriku ja luterliku kiriku vahel. Mis on no, lausa uskumatu, et see on võimalik. 500 aastat on teinedes süüdistatud ja nüüd on korraga avastatud, et polegi vahet, sest me kuulutame ühte evangeeliumit.
No, minä lugesin ka sellest teisest raamatus seda. Ja mul...
See dokument on eesti keeles nüüd olema. Ja. Aga jõuti sellisele olukorrale. See on Jumala arm, mis seda on kindlasti meile pakkunud. Aga sotsioloogid näevad siin ka mõningaid ohte, ja need ohud ongi hakanud nüüd ka ilmnema 21. sajandil. Nüüd juba 10 aastaga on teatud jahenemine oikumeenilistes taotlustes. Ja see on ka üks turu näide. Ma ei tea, kas tohib ilmaliku juttu rääkida siin pühas raadius. Turu. Ma toon näite meie supermarketist, eks? Et ma olen pannud tähele, et inimesed käivad meelsamini supermarketis kui kodu tänava ümber nurga väikeses poes. Meesterahvas võib-olla läheb väikese poodi, et toon leiva ära ja piima või mis vaja on, eks ole asja aetud. Aga nüüd ne inimene vajab seda suurt valikut. Ta ei usalda seda väikest poodi. Noh, mine tea, eks ole, et äkki on veel parem pakk olemas kuski mujal, aga seda mulle välja ei panda. Äkki on innade suhtes võimalik võrrelda. Ja sa lähed suurte poodi. Ja sealt ostad ka selle sama leiva, selle sama piima. Aga valik peab olema suur. Need pakendeid peab olema tohutult palju. Et tekitada usaldusväärsust. Ja vaat see on hakanud toimuma 21. sajandil ka religioonide turul. Et me oleme küll selgitanud, et kaup on üks. Jeesus on Kristus. Ja katoliiklane usub ja kuulutab seda sama päästvat evangeeliumit, mida luterlane, baptist ja metodist ja nelipühilane. See on selgeks tehtud, see on selge. Siin ei nagu raske oleks vastu vaielda. Mõni ehk püüab, aga siis ta peab kõvasti pingutama. Aga seda, et seda kaupa müüa, on vaja palju erinevaid pakendeid. See on see pluraliseerunud ühiskond. Ja instinktiivselt kirikud hakkavad ennast kirevalt pakkuma, eks ole. Mm-hmm. Ja see tekitabki uue killustumise. See nüüd on olemas. Vaata, ka Eesti usuturul on seda olemas. Aga ka need uued liikumised. Iga üks paneb oma sildi juurde. New Vine ja Alfa ja kolmas ja neljas.
Sain mõtlesid väga hästi. Need on need pakendi kirevuse ülesed pakendid. Jah. Et me oleme nüüd lisaks, et me oleme oma pakendi valmis teinud, me oleme veel pannud ühte karpi, kus me veel oleme oma korda koos. Ma kujutan, see on see pakkumine. Ja siis teeb lahti ja vaatab, et seal on veel 5-6 kingitust
pakendatud. Ja muidugi, sest turgu peab ühiselt ülal pidama. Eks ole? Isegi kui ma konkureerin hinnas ja kvaliteedis ja kõikis asjades. Ja see tõstab võib-olla kvaliteeti, aga meil on vaja seda ühte kassat. kus kõik läbi pääsevad. Meil on vaja ühte ruumi, on vaja üks, ma ei hakka nüüd ütlema neid reklaami tegema, aga on vaja ühte suurmarketit. Selleks ollakse nõus investeerima. Nii palju ollakse nõus koostööd tegema kirikute vahel, et säiliks. Ja selleks on ka kirikute nõukogu. See on see tingimuslik platvorm, et me võiksime hoida alal oma iseenese eksistentsi Eestis. Nii et see ei ole veel oikumeeniline koostöö ideaalses tähenduses.
Aga ma saan aru, et meil on Eestis teatumates kõik võimalikud jooned või niidid või vormid olemas, et see võiks sündida.
Jah, üks takistus on veel turule, seda on ka meie Eesti poliitilise teoloogia ainus esindaja kuru Alar Kilp rääkinud, kui te tema asju saate lugeda, need on fantastiliselt selgelt ja põnevalt kirjutatud. Ma olen kasutanud tema mõtet oma töös, kus ta ütleb, et kui Ameerikas, Põhja-Ameerikas toimub regioonide turg, no algusest peale, ütleme, Ameerika avastamisest peale, kõik on võrdsed, kõigil on võrdsed võimalused, igaüks peab ise enda ees seisma. Siis Euroopa, vana Euroopa ja veel ka vana Eesti elab mingisuguses monopoolse kiriku unistuses. Praegu on selleks Eesti evangeelne luterlik kirik. On ikkagi, kui asja hästi läheb, siis tundub, et me saame ise hakkama. Meie evangeliseerime Eestima ära. Ja siis Alar Kilp on just uurinud, ja eriti Ida-Euroopa situatsiooni praegu ütleb, et monopoolsed kirikud või noh, need rahvakirikud, nad on välja arvutanud, jutumärkis arvutanud, odavam on hoida monopoolsust, kui minna konkureerima vaba turule. Kui ma olin eelmisel aasta sügisel Peterburis Luteri kiriku seminaris, pidasin loenguid, siis ma kuulsin ka uudiseid Venemaalt. Ja kuulen oma üllatuseks, et on niisuguse kubermangusid Venemaal, kus õigusu kirik on asunud missioneerima ja üks missioni võtte on see, et need protestantid sealt minema saada. No muidugi ta oma seisukohalt mõtleb kõige paremini, kõige õigemalt, et need, kes võibolla häirivad seda niisuguse teadmine. Aga arenevas ühiskonnas ja demokratiseeruvas ühiskonnas muidugi need monopoolsed unistused, need ei ole põhjendatud ja õigustatud. Mida varem kirikud mõistavad seda, et seda, mida ta kuulutab, tuleb teha nii, et ta on konkurentsivõimeline. Ühiskonna ees loomulikult ja nii edasi.
No selleks on meil antud ka püha vaim, mis on ilmselt vääramatu jõuga, kui ta meie sisse tuleb juhtimaks meid kõike tõtte õigusesse ja mis see kolmas oli. Ja ma usun, et see areneb. Kallid reaate kuulajad, te olete kuulnud missioonikandjat ja nagu te isegi saate aru, et me oleme saanud puudutada sellist oikumeeniste evangelisatsiooni alles seda väikest osa ja kindlasti ootate nüüd põnevusega, kuna tund on läinud peaaegu, ootate põnevusega järgmist saadet ka sel teemal ja on hea meel, et teoloogia doktor Ingmar Kurg on saanud sellise põneva uuringuga maha, mis on suureks abiks siis ka ilmselt nii teoloogia tudengitele, selle maa pastoritele, evangelistidele, missionimeelsetele inimestele heaks abivahendiks jõuda ühisesse usku, kus me võime kõik öelda koos Gerhard Friedrichiga, kui tahed see evangeeliumi sisul ühilt ühesõna kokku võtta, oleks see Jeesus Kristus. Võibolla see lause jääks tänase saate lõpuks. Ma tänan sind, Ingmar Kurg, et sa oled saanud saates osaleda ja ma saan aru, et sa oled valmis jätkuvalt neid mõtteid jagama.
Mul on olnud tore teiega koos olnud täna. Suur tänu ja need teooriad tuleb katsetada, tuleb eksperimenteerida, eks ole?
Just.
Ja ellu viia, nii et me peame vist veel kohtuma.
No, nii nagu missioonikandjagi tahab olla värske, natuke eksperimenteeriv. See oli see kordne saade siis, kus oli siis teoloogia doktor Ingmar Kurg meie saates ja mina Indrek Luide saatejuhina. Õnnistust teile selleks nädalaks ja selleks õhtuks ja kohtume juba järgmises missioonikandja saates.
Ja et armastus üks meil valmis Missioonikandja.